sagalee hiriira mormii magaalaa Naqamteetti gaggeeffameen lubbuun nama tokko darbuuf sadii kata'an madaa'uu jiraattonni dubbatan. Hiriirri mormii magaalattii keessatti akka ka'u kataasisee jiraatan magaalattii tokko humna hin beekamneen butame waan jedhu yoo ta'u, ajajaan poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Geetaachoo Ittaanaa Iticha dargaggoo butame jedhame ilaalchisee wanti beekni hin jiru jechuun deebii kennaniiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni magaalaa Naqamtee nuti dubbisne jiranitti mormii magaalattii keessatti mul'ate daandiiwwan magaalattiis cufamuu erga aansanii guyyoota afur guuteera. Kun kan ta'eefis sababni inni duraa dargaggoota magaalattii keessaa bara 2008 hidhamanii qilantoo jiraniin kan walqabatu yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo dargaggoo magaalattii dhimma dargaggoota hidhamanii kana hordofaa ture butamuu isaan kan walqabatudha jedhu. Jiraataan magaalaa Naqamtee nuti dubbisne tokko.
Rakkoon kun kan inni jalqabe guyyaa reenya addaadha kan dargaggoo Shaankoo Solomoon jedhamu hidhame yookaan bakka buuteensaa dhalame kan jedhamu irraadha. Kanumarraa kan qeerroo magaalaa Naqamtee dhaamsooliif dabarsuudhaan gara mormiitti yookaan immoo qeerroo kana barbaachisaaf deemanii sadii jechuudha. Kanaaf isa kan jiru nuuf himaa waan jedhu dhiyeessanii kanaa booda kan dubbiin kun ittiin eegale. Dursa kan inni beeku gara bulchiinsa godinaatti deemanii turan caniin ala gara bulchiinsa magaalaa yemmuu isaan naqanii nama taakkalee jedhamu akka gaaffiitti gaafatanii deebiitti kennee nuti waa'ee isa waan beeknu hin qabnu kan jedhudha. Garuu isaan kun kan to'atame jedhamu ijoollee laqamte irraati hin hiikamu qabanii turantu jira mana hidhaadhaatti hin gallachiifamanii jechuudha. Isaan kun magaalaa laqamte irraati simannaadhaaf ijoolleen kan qophaa'aa turan hin gaddiifamu jedhamee ijoolleen sun hin gaddiifamu nama afanii Shaankoon immoo ijoollee fiduudhaa kan deemetti beekama ture. Ka'umsa kanaatii fi Shaankoon deebi'uudhaa gaafa baatu ijoolleen hidhaa turanis gaddiifamuudhaa gaafa hafanii ijoolleen gaaffii sana deemanii gara bulchiinsa godinaas gaafataniiru.
Jiraataan magaalaa Naqamtee kun dabalanii dargaggoonni gaaffiif gara bulchiinsa magaalaa Naqamtee darbees waajjira godinaa dhaqanii gaafatanus qaamni gaaffii isaaniif deebii kenna akka hin jirre dubbatu. Haalli kunis dargaggoota aariitti oofee mormiin magaalattii keessatti akka itti fufu taasisee jedhu.
Deebii isaa wallaatan wanti tokko hin jiru. Ijoollee tasgabbeessuudhaaf duraan qaamni yaala hin jiru gaafa jalqabaa naan deega gaafa kittataa sana jechuudha. Gaafa roobii garuu namoonni qaamoleen nageenyaa kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa fa'a warra akkas akkasii karaa irraatiif achi deddeebi'uudhaan sochii agarsiisaa turanii wanti biraa wanti ta'e hin jiru. Alaabaamaa fi dhagaa karaa cufuu kanatu baay'ate ijoolleen sagalee tokkichaan immoo Shaankoon nuuf gaddifamu jechuudhaan guyyaa gaafa roobii dhaqan isaan sagalee kennuu jalqabanii jechuudha. Shaankoon iddoonni bu'ee nuuf argamu kan jedhu dhaadannoo akkasii dhageessaa turanii. Deebii kanaaf kan haasofsiisuu yaala hin jiru. Tasgabbeessuudhaaf garuu namoonni yaala hin jiru hin milkoomneef ture. Namnis iddoo adda addaatti walitti qabamuuf hin dandeenye. Namnis immoo yaada kana walitti qabamanii haasofsiifamuu barbaanne. Sirnuma sakaleessaa nuuf sosobaa turtan nutti fakkaata. Kan nuti barbaanne ijoolleen bara 2008 nuuf hidhamanii ijoolleen kun gadhiifamuu qabu kan jedhan ture. Shaankoon immoo ijoollee sana fiduu deemee achi maalitti dabalame kan jedhudha. Kan ijoolleen kanaaf nama kamiyyuu dhaggeeffachuun barbaadu jechaa turanii jechuudha.
Mormii kaleessaa kanarrattis kaleessa waaree booda korri bittinneessaa poolisii Oromiyaa haara himimmaan sudhu kaasu. Kanarraa kan keessu lubbuun nama tokkoo darbuu fi namni afur madaa'us dubbatu. Namni hiriira magaalaa Naqamtee kaleessaa irratti lubbuun isaa darbe jedhame Amaanuel Abdannaadha. Abbaan isaa obbo Abdannaa Galataa VOA fi Amaanuel konkolaachisaa baajaajii akka ta'e rasaasaa rukutamees lubbuun isaa akka darbe dubbatu.
Kaleessas waldaa oolee manatti galuuf utuu boqqolloo keessatti bitatu adda isaa keessa dha. Egaa xiyyiitti dhaga'anii warri itti naanna'ee xiyyiitti dhaga'ee namtti dirmate. Sayyuu akkam fuuneeyyuu godhaa turan. Egaa booddee anillee biraan jiru namni ittuma baay'atee fuudhee akka mana yaalaa dhaqate. Bakka mana yaalaa dhaqannaan achumatti duunaan har'a immoo fidannee naannaa har'a awwaalle.
Obbo Abdannaan Amaanuel ilmi isaanii ijoollee qaban 8 keessaa isa 4ffaa ta'uu fuudhee ijoollee lama akka qabus dubbatu. Du'a ilmi isaanii wal qabatee qaama mootummaa irraa namni dhufee isaan gaafate akka hin jirreemani mucaa koo kan jiruun na deeggaru akkasitti dhabuun koo miira koo na miidhee jedhu. Obbo Abdannaan.
Maal hin jira bakka akkamatti yaa'atis maatii maraataa jira. Waan goonus dhabnee naqamnee kan goonus hin qabnu iyyuu callumannee dhaggeeffannee boonya malee gabiraan maal funaanee humna maal qabnu.
Waa'ee mormii magaalaa Naqamteen keessatti ta'e kana ajajaa poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Geetaachoo Ittaanaa gaafannee turre. Isaanis lubbuun namaa darbuudhaa fi kaanis madaa'uudha kan of mirkaneessan.
Shiisboombii yookaan rashiin jedhamu bittinnaa ture sirriidha. Edda bittinnaa booddee mucaa amma kaleessa lubbuunsaa darbe kun rashiin kun irra bu'aa hin kufaa adda isaatiin kofistoonii irratti dhagaatti kufee lubbuutiin hospitaala deemee hospitaala booddee lubbuunsaa darbeera. rasasan isi yek berbadin.
Komander kita cew, wider gego kamu semua mikanate, gapan netorre. Isanis, apa situ macam?
Muka Shanko makam masuki. Shanko kun gede bodde, arah debat si Shanko ini dah isut ani malgur ini. Yang negara kalau lu makam masuk usahsi, getinnya selama enggak berzgia berikan kita muda makam saya juga. Shanko kun kan ini kalau mereka kau di sana, angkatan presiden negara. Ia kan nujut inden, rakoh itu inden. Apa pun kisah magalat sih, nuga fatan dewi kan nun. Apa pun kisah magalat sih, kamera kini magalat sih, orang timan dewi su inden. Tanaf, Shanko, anjir anu sih inkam nu, boleh dega hatu inkam dulu. Jadi anu selalu menggerak jari. Jadi anu, isit anu sa, iru ada dasi naji ini, sabar ini hidanis, sabar ini kuih hidanis. Ia kan nujut tu ambil inkam. Orang beli juga sahaja. Jadi nanti kalau ni ada ni, jadi nanti juga faham nama. Jadi kalau ni suami pun pun nanti kalau nanti juga ada ni kan. Mungkin ni san Shanko kan jadi mana jalan hidup ni kan jadi. Yo saya sih mo Shanko nufai samun gafsi jessani. Jika gaf naji nyerut kirmatani, ummat apa nanti ani, magalah sani ejek suka orang ni. Shanko yo hikam yang ala, magalah kuning juga timur berdosa kerana cuma sih mo seorang anak kat sini berkuku.
Komander kita cun bulcinsa magalati malik gafir dengan gota kan sernaning kes mesin ini gafir jadi gafatamani bulcinsa kerajaan solitin dengan gota mormaturan hasusisuf gafatus dengan goni kade ingkaban nih jadi kum dewikan nani. Dabalunis komander kita cun nageni magalati baka tidewi uyoiman jeratun negamte magalati kes baka gara-gara tidanding cufata udafi manetin dengan dalahe dulis akem benamin jiran dubbatu. Gami protein arjo kesa tikale seri regge pemu jeratan magalati tokone dubbatu. Seri regge sanesi dimangkina bulcinsa gari magalati. Mudah tajam untuk awal kabut waktu itu. Firmanan yang dibacana terubatan.
Jarak pun sih sahaja. Negeri raga pihak yang nak kami dah ini objisi asal kofarat itu yang pernah muncul jenis semua objek yang ada. Tapi yang pernah malam mengkumpani anak anak kesusut dan semua maju rata tinggi. Kita pernah jahpun ini sih jahpun misalnya beri semangat ini yang sih nasi mode ini mungkin naja negara jahpun ramai jadi rakun awam maju. Asyik pun sih kesusut dan kerol mungkin dari sini. Negeri raga pihak yang nak pun sih nak kalau kata sana tiada ubat. Jadi amma.
Hari-hari kali sarjo tetapi senaginya nak tumuram. Tiga pertama wajib dimanaginya. Arjo oboi bersama kunan di dubatu.
Negeri manbaan eh rukuk-rukuk malay, dewi amigalan hewan ada awan tetapi senjuru. Gasi ni kan antara yang wajar dalam gambar mencurahi mu. Raja lan dewi arga cuka ba. Wajar nama jalan kawan jiran mu gari datang jiru ni datang sani ada kasan ni.
Bidduka na guna nelita orangnya kesatit tasgabi warga bertewam mula tajur jiratar juga fanny kesu madan dingudan nakam tena tercukamun jiratu terakusat leh raja cun Dewi Sani. Gabas raja segala Amerika galmodaij Nairobi. Akak jiratu ni magalan nakam tena tu dubis najir. Ane tiem orang ini magalat ti kesatit mula teh dan dewam magalat ti cukamu ergan Sani guyota afurguter. Kungkan teh fisik sebab ni nindu dah. Jika gota magalat tiket sabar kuala mafsar deh tidak mani kelan tujuan ingka wal kapat itu tahu. Inilah mafuan amu. Jika gota magalat tiket mereka gota tidak mani kan orang berfatur itu tahu musang ingka wal kapat itu dajat. Jika tan magalat nak amte itu dibuat ni toko.
Rakon kungkan ni jika buiare ngadara kan. Jika gota shanko solomon jero pun tidak meru kambak kubute sahaja menjero pun rara. Kalau mara kong kerum magalat nak amte dancehall itu bersud anggara. Murmiti okan mo kerokan berbaca dia manisah kecil. Tanah ini kan ni jono hima orang jero di sini tanah boda kan dubbing kum ini jadi. Dursa kan ini dekul garabucin sa gorinas dia manisuran sini ala garabucin sama garai musan ni kan ini nama tak kali jero mu akda asyik apa tani Dewi tiskan ni tujuh ayat sama ambil nukam bukan jero lah. Terus angkong tujuh ayat jero mu jole lekam darat ini kamu kan manisuran tu jero mana ini darat tinggal lekif mana itu. Isan pun majalah lekam terat si mandara jualan kan kopar tu kan ingat tiba mujurame jualan sun ingat tiba mina apa ni? Isan pun mujulis fidur akan demi tu dia kematul. Kau muzak kan ati si Isan pun dia udah gak apa tu jualan dia tu kan ingat tiba muda gak apa ni? Jualan gak api sana demi ni garabut cincin segudang gak
Jiratan magalane kamte kunda balani, jika guni gafif garabul cinsa magalane kamte, berbes wajara guna narekani gafatanusi, kamni gafif sanit debihen akain jari dubbatu. Halli kulis jarga gota ari tofe murmi magalati kesat akai tifuftasi sejadu.
Debi sa wallatan wantitok kumiru, jolle sas gabde surafi duran kamni ane jiru gafajal kawanan dega gafah kitatasa na jesur. gafa roobi garuu namoonni qaamoleen nageenyaa kanneen akka raayyaa ittisa biyyaa fa'a warra akkas akkasii karaa irraatiif achi deddeebi'uudhaan sochii agarsiisaa turani. Wanti biraa wanti ta'e hin jiru alaabaamaa fi dhagaa karaa cufuu kanatu baay'atee ijoolleen sagalee tokkichaan immoo shaanqoon nuuf gaddifamu jechuudhaan guyyaa gaafa roobiidha kan isaan sagalee kennu jalqabanii jechuudha. Shaanqoon iddoon nuuf nuuf argamu kan jirudha. Dhannoo akkasii dhageessaa turani. Deebii kanaaf kanaaf horsiisuu yaala hin jiru. Tasgabbeessuudhaaf garuu namoonni yaala hin jiru hin milkoomne ture. Namnis iddoo adda addaatti walitti qabamuuf hin dandeenye. Namnis immoo yaada kana. Walitti qabamanii haasofsiifamuu barbaanne sirnuma sakaleessaa sosobaa turtan nutti fakkaata. Arraan kan nuti barbaanne ijoolleen bara 2008 nuuf hidhamanii ijoolleen kun gadhiifamuu qabu kan jedhan ture. Shaangoon immoo ijoollee sana fiduu deemee achumaan itti dabalame kan jedhudha. Kan ijoolleen kanaaf nama kamiyyuu dhaggeeffachuun barbaanu jechaa turanii jechuudha.
Mormii kaleessaa kanarrattis kaleessa waaree booda korri bittinneessaa poolisii Oromiyaa aara himimmaan sudhu kaasuu kanarraa kan keessa lubbuun nama tokkoo darbuu fi namni afur madaa'us dubbatu. Namni hiriira magaalaa naqamtee kaleessaa irratti lubbuun isaa darbe jedhame Amaanuul Abdannaadha. Abbaan isaa obbo Abdannaa Galataa VOA fi Amaanuul konkolaachisaa baajaajii akka ta'e rasaasaa rukutamees lubbuun isaa akka darbe dubbatu.
Kaleessa waldaa olee manatti galuuf utuu boqqolloo keessatti bitatu adda isaa keessa dhahan. Egaa xiyyiitti dhaga'anii warri itti naanna'ee xiyyiitti dhaga'ee namtti hirmate. Sayyuu akkam fuunee iyyuu godhaa turan. Egaa booddee anillee biraan jiru namni ittuma baay'atee fuudhee akka mana yaalaa dhaqate. Bakka mana yaalaa dhaqannaan achumatti duunaan har'a immoo fidannee har'a awwaalle.
Obbo Abdannaan Amaanuul ilmi isaanii ijoollee qaban 8 keessaa isa 4ffaa ta'uu fuudhee ijoollee lama akka qabus dubbatu. Du'e ilmi isaanii wal qabatee qaama mootummaa irraa nami dhufee isaan gaafate akka hin jirre manii mucaa koo ka jiruun na deeggaru akkasitti dhabuun koo miira koo na miidhee jedhu obbo Abdannaan.
Maan hin jira bakka akkamatti yaadis maatii maraataa jira. Waan goonus dhabnee naqamnee kan goonus hin qabnu iyyuu callumannee dhaggeeffannee boonya malee gabiraan maal fuudhee humna maal qabnu.
Waa'ee mormii magaalaa naqamteen keessatti ta'e kana ajajaa poolisii magaalaa naqamtee komaandii Geetaachoo Ittaanaa gaafannee turre. Isaanis lubbuun namaa darbuudhaa fi kaanis madaa'uudha kan of mirkaneessan.
Chiif boombii yookaan rashiin jedhamu bittinnaa ture sirriidha. Edda bittinnaa'ee booddee mucaa amma kaleessaa lubbuunsaa darbe kun rashiin kun eegaa bu'aa hin kufaa adda isaatiin koolistoonii irratti agaatti dhufe lubbuutiin gara hospitaala deemee hospitaala booddee lubbuunsaa darbeera. Rasaasanii fi jechuu barbaadeen.
Komaandir Geetaachoo waa'ee dargaggoo ka'umsa mormii kanaa ta'e gaafannee turre. Isaanis akkasitti ibsan.
Mucaa shaanqoo maqaa masoofi. Shaanqoon kun gidee booddee karaa adda addaatiin shaanqoon kun eenyudha? Eessatti hidhamee? Maal godhee hidhamee? Yennee gaafa laallu maqaa masoofuusaa fi Geetinnes Salamoon Gabriis Giyaabeer kan jedhamudha. Maqaan isaa jechuudha. Shaanqoon kun kan inni qabame egaa akka odeeffannoo shankaatanitti Finfinneedha jedhame. Yakkanni hojjete hin beenne rakkoo hedduu hin beenne akka bulchiinsa magaalaattis yoo nu gaafatan deebii kennuu hin dandeenye akka poolisii magaalaattis qaama nageenyaa magaalaattis yoo nutti himan deebisuu hin dandeenye. Kanaaf shaanqoo kan jedhamus hin qabnu booddee gaafatu hin qabnu garuu Geetinnes Salamoon Gabriis jedhamu hidhamuusaa yeroo adda addaatiin dhageenye sababa inni hidhames sababni godhe hidhames yakkanni hojjetu waan beenne hin qabnu. Oon hin beennu gaa isaatu Finfinneetti qabamee jedhanii Finfinneettis gaafa gaafannu immoo iddootti qabames waan qulqulleeffannes hin qabu haasa'uu hin qabnu garuu inni isaan shaanqoo kan jedhamu nu jalaa hidhameera hin jedhame. Yoo ta'es immoo shaanqoon nuuf haayitamuun gaaffii geessanii diina gaaf nageenya irratti hirmaatanii uummata faana ta'anii magaala isaanii eeggachuu qabu malee shaanqoon yoo hiikameen ala magaalli kun hin gubattii hin barbadooftii karaan cufama kan immoo seeraan akka ta'e beekuu qabu.
Komaandir Geetaachoon bulchiinsa magaalattii maaliif gaaffii dargaggootaa kana sirnaan hin keessummeessine gaaffii jedhu gaafatamanii bulchiinsi karaa jaarsoliitiin dargaggoota mormaa turan haasofsiisuuf gaafatus dargaggoonni fedha hin qabaanne jechuun deebii kennanii. Dabaluunis Komaandir Geetaachoon nageenyi magaalattii bakkatti deebi'u yoo himan jiraattonni naqamtee magaalattii keessa bakka garaagaraatti daandiin cufaa ta'uudhaa fi manneetiin daldalaa hedduunis akka hin banamin jiran dubbatu. Gama birootiin Arjoo keessatti kaleessa hiriira gaggeeffamuu jiraatan magaalattii tokko ni dubbatu. Hiriirri gaggeeffames dhimma hanqina bulchiinsa gaarii magaalattii mudataa jiruun kan wal qabatu akka ta'edha. Hirmaataan hiriira kanaa ta dubbatan.
Gara bulchiinsaa deemnee jirraa gaaffii keenyaaf akka midhaa inni hojii siyaasaa qofaarratti xiyyeeffanna miti hojii misooma biyya kanaarratti xiyyeeffannaa malaammaltummaan aanaa kana keessatti adeemsifamaa jiru irratti xiyyeeffannaa gaafiin isin gaafanne sana barreeffamaan isin dhiyeessine kanaaf immoo deebiinuu kennaa jennee gaafadhaama jirra. Kun ammayyuu achi bulchiinsa keessa deemne qeerroo waliin qindeessine achi jirraa gaaffii keenyaaf isin kennaa kaleessa akka akkaataa kanatti yeroo baate jennee amma iddoo marii sana keessaan gadi ba'ee hin jiramne.
Hiriirri kaleessa Arjootti ta'es nageenyaan akka xumurame itti gaafatamaa waajjira dhimma nageenya Arjoo obbo Eebbisaa Mokonnin ni dubbatu.
Nagaarumaan baamee rakkoo tokko malee deebi'amee galamee waan addaa wanti ta'eef hin jiru. Gaaffiin kanaan dura yeroo waggaa dheeraaf gaafatamanii turan immoo irra jalaan deebii argachuu qaba. Wantoonni amma jalqabanii jiran immoo gaariidha kan jedhuunidha kan isaanii yaada kaasanii.
Gidduu kana godinaalee lixa Oromiyaa keessatti tasgabbii wal qabatee waan mul'ataa jiru jiraata Arjoo gaafanne keessumaa daandiin guddaan naqamteen irratti cufamuun jiraattota rakkoo saaxileeraa jechuun deebisanii. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.